clear before me, and though it brings me.
Hoxe comezamos o programa cunha carta de amor a que lle escribe en Warren, o artista de Portland, a Billie Holiday, nun traballo moi especial que vende presentar o pasado 11 de decembro, pasado venres, no que recupera algunhas das cancións máis salientables desta musa do jazz. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos con este traballo tan especial que vende presentar ao compositor Inguar, un disco chamado 5 of Spring, unha colección de cancións originariamente gravadas por Billie Holiday, unha musa para Guar e para moitos outros artistas contemporáneos. Un disco que se publicaba o pasado venres, o día 11 de decembro, a través do selo Angie, que reflecte precisamente o estado no que se atopa na actualidade o mercado internacional e nacional discográfico. Coa chegada do Nadal son moitas as propostas que nos fan os grupos dedicadas a versións co gallo do Nadal, pero tamén discos en directo de concertos, como veremos ao longo deste programa, como escoitaremos algúns deses concertos. Pero a primeira de nosas propostas é este 5 of Spring, e concretamente It's Easy to Remember, esta canción que vimos de escoitar e que se recolle precisamente nese traballo de Unwar, o regreso do artista de Portland con esta carta de amor a Billie Holiday, unha grabación na que logrou filtrar as cancións e cordas orixinais a través dunha soa guitarra acústica, empregando varias afinacións alternativas e unha cantidade mínima de texturas e manipulación do audio. A maioría desas cancións foron gravadas en Tascam Analógica de 4 pistas, un título este de 5 of Spring que provén dun poema escrito en 1924 por Jim Brown Thompson, que finalmente se converteu en I Get Along Without You Very Well de 1938, na primeira canción do disco. Ao final do programa recuperaremos outro dos temas que nos propón aquí o artista estadounidense, pero agora continuamos falando de novidades e de discos, como dicíamos, en directo, porque esa é precisamente a proposta que nos fain os Ben and Sebastian, que venen de presentar un traballo moi especial, un disco en directo, What to Look For in Summer, un traballo que se publicaba o pasado 11 de decembro, pasado venres, a través dos selos Matador Records e Pop Stock, que di unha resposta ás peticións que nos últimos tempos lles estaban a facer os seus seguidores para que presentasen algunha que outra grabación dos últimos concertos. Malia que realizaron unha enquisa para ver que querían escoitar os seus seguidores, eles tiveron a última palabra. Así, neste traballo recolleron grabacións da súa xira de 2019, ademais do Beatty Weekender. Para a sección, comenta o líder da banda, se inspiraron en discos en directo xa existentes como Yes Songs de Yes ou Life and Dangerous de Thin Lizzy. Hoxe, continuamos gozando da música dos Belén Sebastián, este traballo en directo con Step Into My Office, Baby.
I was burned up after Boris Johnson. My banner I laid down with a sigh. I can't think what rhymes with Johnson. A chance of overtime. Say my place at
Así como regresa a banda de Glasgow con este dobre CD, 22 cancións son as que nos propoñen este traballo que publicaban o pasado 11 de decembro, nese en que recollen pois temas en directo da xira que deron no ano 2019 e que percorre precisamente temas dende o primeiro disco que publicaron en 1996, ese Tiger Milk, ata o último da súa traxectoria, eses traballos que publicaron en 2019, Days of the Bagnall Summer, pero tamén aquel de 2015 chamado Girls in Peacetime with Two Tans. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos xa collado posta no Nadal en eses discos que se veñen de publicar co gallo destas festividades, porque os Caléxico veñen de publicar tamén un traballo moi especial, un disco que chaman Seasonal Shift e que pois recolle cancións que son representativas destes festexos, publicaban o pasado 4 de decembro a través do selo City Slang, un traballo pois no que incluen algúns aspectos propios das celebracións, das tradicións que de Tucson, de donde son eles mesmos, pero tamén de outros lugares, do Día dos Mortos, da Soul Procession, pero tamén do Nadal. Hoxe continuamos gozando da súa música con este Nature's Domain.
Wondering what I've been holding on to that's been causing the ice to give way. Winter's disguised rendered me blind. I can't tell my dreams from the day. The wolf on the lawn is pointing to follow this way. Just in my head, all the words that were said. so cold and somehow relieving. One foot off the ground, the deer in the dark has vanished just like the trail. Staring up into the darkness, confusing the snowfall for stars. Alone in a play of reason, accepting the fact that this will all pass. I'm cruel to the bone, nobody's at home out here in nature's domain.
Doce en total son as cancións que nos propón a banda estadounidense neste Seasonal Shift, o seu novo traballo que publicaban a comezos deste mes de decembro, no que ademais de facer un percorrido, unha reflexión polas tradicións, polas cerimonias, por eses festexos propios de cada lugar, tamén atopamos al versións de John Lennon, de Yoko Ono, de Tom Petty, algúns invitados especiais, neste caso como pois Bambino, Gaby Moreno, Gisela Joao, Nick Urata ou Camilo Lara, entre outros. Un disco moi recomendable para pois coñecer esas rarezas que presenta ao longo da súa traxectoria a banda estadounidense. Pero agora xa cambiamos de estilo e volvemos aos ritmos en directo, porque iso é o que nos ofrecen os Arctic Monkeys no seu último traballo, un disco que chaman Live at the Royal Albert Hall. Precisamente recollen ese concerto que deron o pasado ano no Royal Albert Hall, e nel pois atoparedes temas como este The View from the Afternoon.
Anticipation as it happens to say you will find disappointment in evening entertainment. Tonight there'll be some love. Tonight I'll be a ruckus, yeah, regardless of what's coming to fall. I wanna see all of the things that we've already seen. I wanna see your face eject and cross his fancy dress. And never looking quite for on him, funny ears and devil arms and all. As a habit to set you up by disappointment and evening entertainment. But tonight there'll be some love. Tonight I'll be a ruckus, yeah, regardless of what's gone before. I wanna see all of the things that we've already seen. I wanna see your face jacked by the flu machine and put it all back in. You've got to understand that you can never be the bandit, no. And she won't be surprised, and she won't be shocked. When she's pressed the star, and then she's pressed the lock, and the first and chapter say in her inbox, and all that it says is that you drank a lot. And you should bet that's your mind tonight. Yeah, you should bet that's your mind tonight. And you can fly your heart out for a reason it won't block. Oh, you send it after 9 o'clock. Come on. Yeah.
Thanks very much for having us, everybody. And thank you for supporting War Child. I've got just one more question for you.
O 4 de decembro foi cando se publicou este traballo que vimos de escoitar a través do selo Domino Records, en o que recollen ese concerto que deron no Royal Albert Hall en Londres, os Arctic Monkeys, para presentar o seu último traballo. Un disco que precisamente era a posta en escena dese Tranquility Base Hotel and Casino de 2018, o último dos seus traballos con propostas orixinais. Aquí o que recollen ese concerto, 20 cancións en total que estamos percorrendo rendo nestes días, pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos aos Mystery Jets, porque hai un par de semanas presentábamos vos ese traballo tan especial que veñen de dar a coñecer, ese Home Protest, que xurdiu precisamente do confinamento, da pandemia. Durante ese tempo, os componentes da banda decidiron pois crear un disco especial, un disco reivindicativo, no que recollen 9 cancións, entre elas este tema, este The Age of Salt.
Say the working class is dead, we're all consumers now. They say that we have moved ahead, we're all just people now. There's people doing frightfully well, there's others on the shelf. But never mind second kind, this is the age of self. Thank you.
Así que como son este disco de versiones que nos proponen los Mystery Jets, ¿no? Que incluyen temas de Joni Mitchell, de Randy Newman, de Willie Mason, de Robert Wade, de Peter Gabriel y de Kate Bush, entre otros. Fue grabado durante la cuarentena. Precisamente o tema que elegieron para escoger cada uno de esos temas fue o contido reivindicativo o contido crítico de cada una de esas canciones. Pero ahora ya cambiamos de estilo, hacemos para continuar gozando la música de los Gay Bye Boys, es ese trabajo que estamos escuchando un poquillo más por lo miudo y que se llama Styles We Paid For.
Process knows what he can. Water child, coffee boy, alcohol man.
Así como soa este nuevo trabajo dos Gay Bye Voices que se presentaba o pasado venres o terceiro deste en 2020 que se chama Styles We Paid For. Deles continuaremos falando xa na xornada do venres, pero agora é tempo de despedirnos. E o facemos con Main War, ese Think of Spring, ese novo disco que ven de presentar con versións de Billie Holiday. Oxe, quedámonos con este I Get Along Without You Very Well, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, agardando vos. Aí son da 1:05.
Well, I get along without you very well. Of course I do.
except when soft rains fall. Drip from leaves, then I recall the thriller being sheltered in your arms. Of course I knew, but I've forgotten very well. Yeah, I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name, or someone's laugh that is the same. But I've forgotten just like I should. What a guy. What a fool. What a fool am I to think my breaking heart could get the moon? What's in store? Should I fall? It's best I stick to my tune. Cause I get along without you very well. Yeah, of course I do. Except perhaps in spring. But I should never, never think of spring, for that would surely break my heart.